Spațiul de ce? Spațiul de ce? Spațiul de ce? Spațiul de ce?
Dobar dan. Danas ćete upoznati Viktora Varošija. Sem ako ste iz novosadskog muzičkog miljeja, jer tada ga sigurno već poznajete. On je pijanista, profesor muzike. Dugo je nastupao, a onda, kako kaže, sišao sa bine i od tada se bavi organizacijom i produkcijom umetnosti. Za muziku i kulturu je rođen, ali mu zato sport nije jača strana, odnosno nije bio.
Bio sam muzičar skoro celog života, dakle ne, nisam dakle, bio, nisam dobro. nisam bio neki sportski tip. Počeo sam da treniram zapravo pre 10 godina ove godine.
Ipak Viktor se našao na vrhu najviše planine u Africi, Kilimandžara. E sad, reći će oni koji se razumeju u alpinizam, nije to baš neki alpinistički uspeh, jer Kilimandžaro važi za najlakši od 7 svetskih vrhova. Ali ako uzmete u obzir da je Viktoru pre 9 godina dijagnostikovana multipla skleroza, onda njegova turističko-planinarska avantura postaje zaista podvig.
I prosto mi je bukvalno bio simbol, znači ono, ovo moram da pobedim zbog sebe, zbog svoje bolesti, zbog, znači to je nekako vrlo, vrlo lična, vrlo intimna priča zapravo. I to je bio moj Mount Everest.
Špacir Bečar. Špacir Bečar.
Pre 9 godina Viktor Varoš je dobio dijagnozu multipla skleroza. To je promenilo njegovu percepciju života i ubrzalo neke životne odluke.
Nezgodna je bolest zato što je nepredvidiva, odnosno kada ti je dobro, onda možeš da zaboraviš da imaš, ali onda može da sutradan da ti se desi da ne umeš da koristiš noge, ruke ili već ne vidiš ili slično. Tako da u to nekom smislu sve vreme da ti stoji nad glavom onom kamen koji može svakog momenta da padne, nekako nije lep osjećaj. Ali, kažem, u toj prvoj fazi sam ja to nekako kao racijom shvatio, emocijama malo kasnije, kad sam shvatio da nešto ne mogu više, a želeo sam, u fizičkom smislu. I posle mog drugog velikog pogoršanja, koje je bilo 2017. zapravo, kada nisam mogao da koristim desnu nogu, sam imao tu, to me je poguralo. Mislim, jako dugo je trebalo da se oporavim, išao sam na akupunkturu, išao sam na intenzivno vežbao, ali ono, potpuno se funkcionišem sada, ali mi je trebalo, kao kažem, puno energije da se vratim na tu ono 100%, jel, ili bar 99% upotrebu, jel, noge, kao što je bilo ranije. Ali to mi je bila spoznaja da treba, ono...
Ja ne možeš da se opustiš.
Spomenuo sam ti zapravo kad smo pričali, ono, carpe diem, ono, tatovirao bih sebi na čelo, u smislu da nema tih, ni tih para, ni tih obaveza, ni tih, ono, ništa drugo nije važno osim ono što želiš da uradiš u životu. I to mi je stvarno jako poguralo da poslažem prioritete, da tako kažem. Znači, tad je san o Kilimandžaru nastao kao mogući plan i, evo, mislim, trebalo je vremena, ali se ostvario.
Špacir Bečar. Špacir Bečar.
Uprkos bolesti, ili baš zahvaljujući njoj, Viktor Varoš je rešio da pogura svoj san o usponu na Kilimandžaro i uputio se tamo u februaru ove godine. Ali zašto baš Kilimandžaro? Od 7 najviših planinskih vrhova, po jedan sa svakog kontinenta, što je stvar prestiža u svetu alpinizma, Kilimandžaro je najlakši za osvajanje. S druge strane, Kilimandžaro je izuzetno atraktivan zbog prirode i klimatskih uslova.
Profesionalni planinari ga zovu turističkom lokacijom, a ne planinarskom. Znači, u smislu nekog ko nema puno iskustva, nije tehnički zahtevan, on jeste moguće popeti ga, jel, iako nemaš to vrste iskustva. I onda mi je nekako tu bio savršen cilj, jel.
To je u stvari vulkanska planina između Tanzanije i Kenije sa najvišim vrhom Uhuru na 5895 metara. Tokom uspona prolazi se čak pet vremenskih zona sa rasponom temperature od plus 30 do minus 20.
Nalazi se u Tanzaniji, odnosno na granici Tanzanije i Kenije, penje se iz Tanzanije, što je nevjerovatna je zemlja, stvarno nevjerovatno iskustvo uopšte svedočiti o tome kako ljudi žive tamo. Bili smo u trećem gradu po veličini u zemlji, zove se Arusha, tamo smo bili smešteni. Prosto je i potresno i nekako shvatiš koliko ti je dobro, koliko god da ti je loše.
Siromašni.
Da, izuzetno, ono, baš se ovaj, baš loše žive, da tako kažem, turizam, odnosno sve je okrenuto oko Kilimandžara, ovaj, planinarski turizam im je sve, sva privreda koja postoji otprilike. I sad, a planina kao takva je, mislim, Kilimandžaro je zapravo vulkan, ali je najviši vrh u Africi. Jedan od sedam tih kao najviših vrhova, to znači svaki kontinent ima svoj najviši, jel to su tih top sedam koje su ono, san svakog planinara. Ona je ujedno i najveća samostojeća planina na svetu, najviše, to jest.
Znači van masiva.
Van masiva je, da. I zanimljivo je što je recimo tih skoro 6000 metara koje se penješ nekako je u fazama, da tako kažem, i ti prolaziš kroz pet klimatskih promjena, od plus 30 i nešto afričkog vremena do minus 20 na vrhu.
Tako je gore.
Znači, ja kad sam bio, je bio baš naročito nekako hladan period.
A to stalno tako ili u određena doba godine?
Ne, to je Arktiku, no, bukvalno, znači stalno je hladno, imaš glečer koji nažalost nestaje. To je takođe jedna stvari koja mi je bila koja mi je bila cilj, pošto procenjuje se da će između 25. i 35. da nestane glečer u potpunosti. I onda mi je bilo kao, ok, hoću da odim dok još ona imaš snegove Kilimandžara, zaista. Znači, ono, global warming utiče i na to, ali da, mi sad kada sam bio, kažem, su bili naročito hladni dani i ovi vodiči lokalni su rekli da ne pamte da je bilo tako hladno, znači da prvo duva vetar, sad oni su rekli do 100 na sat, što ne pitanje da li doista tako, ali da. Znači jako jak vetar i ono, real feel temperatura minus 20.
Znači ozbiljan izazov svima.
Jeste, meni je to zaista bio sad u fizičkom smislu, a pogotovo i u psihičkom, ono, mentalnom, jel? A i u emocionalnom smislu, možda najveći izazov u životu.
Da li ćeš uspeti?
Da, nekog nisam sumnjao da li ću uspeti, to sam, ono, zacrtao sebi i to mora. Ali je bilo neverovatno teško.
Ajde, počnemo od toga kako se uopšte tamo stiže. Kako običan čovjek koji nema, recimo, 20.000 evra na računu može dođe tamo.
Ja nemam 20.000 evra na računu.
Ti si onda taj. Ti si pravi da to odgovoriš na to.
Pa, znači kako, pošto godinama to sanjam, nekako sam imao ono štek koji sam skupljao godinama, baš tim povodom. To mi inače moj princip, negde sam pročitao, da se tako štedi, a to je da ono, odvojiš kasu za nešto i malo po malo je dopunjuješ kada možeš. Pa to, neki cilj, da. Tako da, u suštini, tako kupujem opremu, tako putujem, znači sve na taj način, jel? Tako da sam skupljao pare za to, to naravno nije jeftina investicija, ne samo zbog putovanja i samog odlaska tamo, nego i zbog opreme koja je potrebna i znači prosto potrebno je, dakle, i puno sredstava i puno vremena, puno istraživanja da bi zaista, mislim, ja sam makar na taj način.
Kako si ti kako si ti to obradio, ono, procesirao cel taj put? Kad si krenuo se spremaš da istražuješ šta se ponao do opreme, gde se uopšte leti, kako si se organizao, s kim si išao?
Pa, imao sam sreće što moj plan je bio da idem nekih 2020. ili 2021. COVID me malo tu omeo, ali sam imao više vremena da se spremim. Nekako, pošto mi je cilj bila 20-21, već sam tu u tom periodu već bio dovoljno upoznat. Pa znaš šta, pre svega to su sati i sati ono, na YouTube-u raznoraznih, ono, ne tutorials, ali snimali su ljudi prosto i njihova iskustva i klipova oko opreme koja je potrebna. Priča sa prosto profesionalcima, ljudima koji se tim bave, koji imaju mnogo više iskustva. I on, znači, već jednu turu opreme sam tada, ozbiljne opreme sam tada kupio, i onda je pred ovaj poslednji, znači prema što sam otišao sada u februaru, je bila druga tura, isto tako velika i u financijskom.
A to su šatori ili...
Ne, nisu šatori, znači stvari garderobe zapravo, koja mora da bude prikladna, kao što sam rekao, ono, plus 30 do minus 20, znači ono, imaš 50 stepeni razlike, ali ono što je taj poslednji uspon je najteži, ali ujedno i najizazovniji u smislu temperature i visina. I prosto moraš da imaš adekvatnu baš opremu koja je za to predviđena. Nije ono dovoljno da obučeš duksi, patike ili neke cipele ili neke obične cipele za planinarenje, nego ono, nisam hteo da, možda i moguće, ali ja nisam hteo da se igram sa tim stvarima. Znači, kad sam kupovao ne znam, ono, base layer koji je...
Strojberski, daj najskuplje, daj.
Najkvalitetnije što sam mogu sebi da priuštim, jel? Ili ono, ako...
To bi i ja uradio.
Pa, da, nekako, to mi je bilo najvažnije da nemam... To mi je osnova, jel? Da se osjećam okej u tim ekstremnim uslovima.
Kako se spava, u šatorima ili koliko uopšte traje uspon, koliko dana?
6 dana traje cela ekspedicija, znači se popneš i da se vratiš. Ima nekoliko ruta, ova ruta sa kojom sam ja išao sa jednim planinarskim društvom iz Beograda je najkraća, znači ima i koji su i duži od tih 6 dana. A možda i najkomfornije, u smislu da se ne spava u šatorima, nego po kao planinarskim domovima, to su kućice ono planinarske. Oni ulažu u to, vidi se, pošto, mislim, ima i starijih i novijih, jel, ali vidi se da sve više i više ima novijih tih kućica i da prosto rastu ti kampovi. I to je avantura gde ti na leđima nosiš ranac, imaš svog nosača, koji se, evo, igram slučaj, isto zvao Viktor, i koji nosi većinu tvojih stvari, ono, u torbi.
Šerpas.
Pa, da. Kao što su šerpas na Himalajima, da. I to je ogroman deo njihove ekonomije, recimo. Oni to baš imaju regulisano u smislu koja težina je maksimalna i koliko ljudi spram težine, ali možeš da angažuješ.
Možeš sam da nosiš.
I ti ni ne smeš da ideš, ne možeš da se penješ bez vodiča lokalnog i bez toga, što je zapravo super način da oni doprinesu toj nekoj lokalnoj ekonomiji, jel, koji mogu. I tako da je to bila jedna velika ekipa, jel, nas 10 u grupi, još bar toliko nosača, pa kuvar, pa vodiči, pa, znači, velika grupa ljudi, jel. I ideš, znači, napravljeno je tako da se svakog dana popneš oko 1000 metara visinski. I ideš od kampa do kampa i na kraju popneš.
Ako imaš 6000
metara? Znači, počneš od 1700.
Aha.
I onda se popneš kroz prašumu. Znači, 1700 je još uvek ona neka afrička standarda, ne znam kako bi to nazvao, klimatska zona.
Da.
Ali onda ideš kroz prašumu 1000 metara visinski. Delo je tako kao da se šetaš po Fruškoj gori, ono, kao šumica, malo gušća, malo veća vlažnost, ali to je to. A međutim, kad ti ceo dan ideš, ne znam koliko je to kilometara, ali ne deluje naporno, međutim u nekom momentu ti postane.
Vlažnost je problem, jel?
Vlažnost je problem, da, to je u tom smislu najnaporniji dan, ali vrlo jednostavan u planinarskom smislu, jel? I tu je prvi kamp, negde na kraju prašume. Kada izađeš noć u toalet, čuješ majmune kako vrište unaokolo.
To ste da te pitam, ali ima tih opasnih životinja?
Pa nema opasnih, ali vidio sam majmune ono, u prirodnom staništu, to je divno, znaš, ne u zoološkom vrtu, nego ono, dve vrste majmuna sam vidio.
Uzbudljivo osjećaj.
Da. Jeste, dve vrste majmuna i kameleona, malog. I tako da, mislim, zanimljivo je videti ono, divlje životinje u prirodnom staništu. A i onda nakon tog prvog kampa ide neki kao savana varijanta, znači nisko rastinje, trava, žbunje, i tad prvi put ugledaš taj vrh na koji se penješ.
Aha, on se ne vidi?
Ne, ne, zato što je, pa, taj vrh na koji se penješ, ona slika Kilimanjara koju neko možda ima, to je zapravo ta poslednja kupa, znači to je onaj sam vrh. Znači, nije ta kupa visoka 6000 metara, nego prosto ovaj ceo uspon, jel, toliko traje. I onda ideš dalje u sledeći kamp koji je na 3700, gde smo spavali dve noći, imali smo zbog akumuliranja na visinu, znači imali smo taj dan pauze, je bio da se popnemo na više pa se vratimo i spavamo na 3700.
Aha, zbog visinske bolesti.
Visinske bolesti, tako da, to je zapravo najveći izazov.
Ona zna da bude nezgodna.
Vrlo, da, baš nekih mesec dana pre nego što sam ja otišao, sam čitao vestima kako je, ne znam, neki momak iz Holandije umro sa 18 godina, vrhunski sportista, nešto, ne, čak i profesionalni sportista, ne znam.
A kako se to manifeste, kako?
Pa, srećem, pa ne znam da ti kažem iz prve ruke, ali prosto, telo reaguje na čudan način, ja sam, znači, nema osobe koja nema glavobolju, makar malu, ili koja nešto ne oseti. Meni se, recimo, sa stomakom, uopšte se ne jede, ono, nekako poremetiti se normalno funkcionisanje tela, ali nisam imao nekih neuroloških, to je meni bilo važno, simptoma. Na 3700 je bilo, ono, osjećao sam se super, kao već, to je najviša, naravno, visina koju sam u tom momentu u životu bio, ali se sećam momente kada sam se vraćao u svoju kolibu koja je bila nešto malo više od tog mesta gde sam bio i onako sam kao potrčao, kao dva, tri skoka i u jednom momentu se ne mogu da dišem, ne mogu da se nadišem, posto ono dva skokića. Tako da je, ipak ima ono, u tom nekom smislu, da, redak vazduh, prosto, ne znam, pakovanje, sećam se toga, ono, prepakuješ se tu torbu, jel, svoj ranac i slično, i morao sam ono da sedem na kauču, da se nadišem, jer ne, prosto ne možeš, kao da ne možeš da udahneš dovoljno duboko, da, kao da si stalno zadihan. Ali dobro, zato se ide jako polako, to lokalne vodiče kažu pole, znači ono, bukvalno noga pred nogu, jer je i cilj da ne treba da podigneš svoj otkucaj srca, jel? Nego da prosto si stalno smiren i trošiš to manje kiselnika i da se na taj način i da se hidriraš jako puno i da eto se privikavaš polako na visine. I taj dan kada smo bili na aklimatizaciji je strašno važan, jer to da se popneš visoko, a spavaš nisko, to je krucijalno za...
To je day off,
kao taj dan. Pa kao na neki način, da. Znači dve noći smo bili u tom kampu. I onda je došla jedna strašno dugačka faza u kojoj smo krenuli ka poslednjem kampu. Stigli u poslednji kamp, ručali, legli da spavamo posle ručka, ponoć se probudili. Znači, popeli smo se 1000 metara, ručali, spavali par sati. U ponoć smo krenuli, zapravo, znači 11 smo se probudili, spremili i u ponoć krenuli na vrh koji je još 1200 metara. I nakon toga se vraćali skroz do tog drugog kampa, znači preko 2000 metara spuštanja visinskog. A to sve zajedno u paketu, ne znam, imam utisak da je trajalo ono, večnost. I stvarno jeste sve ostalo osim te poslednje noći je nekako više lepo iskustvo nego izazovno iskustvo, jel, planinarsko, ali ovo poslednje noć je baš penjenje zapravo na tu kupu, znači na tu sliku Kilimanjara koju on, imaš kada googlaš ili
to je to gde već počinje sneg.
Tako je, da. On se nalazi u klimatskoj zoni koja se zove Arctic Desert, valjda, ili ne znam nijakako, ali bukvalno je pusto, znači izgleda kao Mars. Ono, crvena zemlja, kamenje i bez ikakvog rastinja, bez životinja, bez ičega.
A to vulkansko grotlo ili...
Ne, to je pred sam zapravo ono što ti zamišljaš kao vulkan, oko njega je, jel?
Aha.
I moj osjećaj je bio kao na Marsu, zaista je ono jedinstveno... jedinstven krajolik, ali tu poslednju noć krećemo da se penjemo baš bukvalno, znači do samog oboda, jel, kratera, i to je užasno strmo i užasno je nekako čudno jer to je šljunak, prašina, jel ta, ono, siva, crna, ovaj, i sve se kliza pod nogama i dugo traje, ono, kao da nema kraja. I to je, pošto je hladno, gomila ljudi i odustaje, znači mi smo upoznali na putu...
Odustaje
na putu, da, na putu do gore, pošto je bio hladan period, videli smo par grupa gde su, gde su neki ljudi odustali, gde nisu mogli. Kad smo stigli u poslednji kamp, isto bio je prepun, zato što su ljudi prije tu noć odustali, pa, pa su pokušavali sledeću.
Jel? Ljudi iz celog sveta?
Ljudi iz celog sveta, da. Mislim, upoznali smo jednu grupu iz, ako se ne varam, Banja Luke, koji su pričali da se nekoliko njih čak onesvestilo, znači prosto tako smo preplašeni došli do kraja, kao zašto baš sada, kada, je, kada sam ja tamo, da je hladan period. Jel?
Znači, nije baš toliko bezosnovno. To više alpinisti kao malo se
pa,
pravi važni.
Da, mislim, kada završiš, odjednom ti postane bezazleno, da, u tom momentu, u tom momentu nije, nije bilo. Mislim, visina, opet, to je visina i, i ono, klima je ono što je najveći problem. I, da, to je kad smo se popeli do tog oboda, tako kažem, to je prvi vih, zove se vrh, zove se Gilman's Point. Puno ljudi tu odustane, na primjer, jer baš to je ono užasno naporan deo, možda zapravo svakako najnaporniji deo. I meni je bio najgori taj deo, zato, mislim, odustanje nije bila opcija, ali, ali sam znao da tu i sad ima još nekoliko kilometara hoda, koja nije velika visinska razlika, još neki 200 metara možda, tu sam već bio na 5700, ja mislim. Aha. I to je bio moment kada još uvek je noć, vetar duva neopisivi, hladno je neopisivo, znači ono, imam 700 slojeva na sebi, ono, od vune do onih zaštitnih kao koje ne propuštaju ni vetar, ni vodu, dvoje rukavica, ne znam, 7 slojeva, samo na pantalonama sam imao ne znam koliko slojeva, a ti, i dalje ti je hladno, i dalje su ti prsti smrznuti, i što je najgore, meni je tu zapravo su mi proradili simptomi MS-a. Znači, da li od stresa, da li od nespavanja, da li od hladnoće, da li od vetra, mislim, ono, ne znam od čega, ili kombinacije svega toga, ali samo sam krenuo da padam, znači, ne mogu da hodam, napravim dva koraka i obori me vetar.
Špacir Bečar.
Viktor Varoši je na 5700 metara nadmorske visine i svega 200 metara od vrha Kilimandžara, čije osvajanje je njegova velika želja. Naročito od kada je saznao da ima multiplu sklerozu i dao se u trku sa vremenom. Baš tu nadomak cilja bolest se javila. Otkazale su noge, a olujni vetar mu ne dozvoljava da nastavi.
Kako si to prevazišao, tu krizu?
Ne znam ti kažem. To je stvarno bilo, mislim, imao sam osjećaj da sam potpuno sam, znači iako se to ide u nizu, ono, naša grupa, svi, mislim, manje više smo tu, možda smo se malo razbili, ali svi su tu ljudi oko mene, apsolutno se ne sjećam da sam ikoga video, like, bukvalno kao da sam bio potpuno sam. Haos u glavi, kao da li da odustane, nemam šta da ustane, nema odustajanja, kao hoću da idem do kraja, a ne mogu. I znači, baš sam se nekako, ono, bespomoćno osjećao, u smislu, znaš, treniram godinama otprilike, baš sam bio u full formi, u fizičkoj, najveće što sam mogao, jel, da budem, i ono, maksimum moj, a kao da nije dovoljno. Nije dovoljno. Kao da nije dovoljno.
A koliko je to bilo od gore metara?
To je na par, još 200 metara, recimo, visinski, a ne znam, bar kilometara hodanja.
Da.
Znači, tu je nadomak, jel, nisam ozbiljno razmišljao o tome da se okrenem i vratim, to mi je, ali tad me je palo na pamet prvi put kako ću da se vratim, ali to mi je stvarno bio ovako psihički gledano, mislim fizički svakako, jel, ali psihički gledano možda najteži moment, jer baš bukvalno se osjećaš ono, bespomoćno, ne možeš, kao da ne možeš da hodaš, ne umeš da hodaš, a želiš. I naravno ima veze s tim da je to cijela noć, gladan sam, žedan sam, ono, ledeno je, znači sve tako ukombinovano, ne možeš da staneš jer vetar duva nenormalno i, i negde nakon drugog tog nekog pointa, zove se Stella's Point, isto kao neki vrh manji, je bila jedna stena gde sam mogao da se naslonim i gde sam se sakrio od vetra i to je bilo onako, i tu je već krenulo da izlazi sunce i sad naravno to što vidiš izlazak sunca iznad oblaka ono na skoro 6000 metara, to ti je negde ovaj, daje ti svakako snage. I ovaj, i onda sam tako krenuo užasno sporim tempom, znači bukvalno svaki korak je bio ono, napor nenormalan, i došao do kraja, što je bilo na neverovatno emocionalno iskustvo, znači ne mogu da ti objasnim, znači ono, sam, suze samo liju, znači imam sliku ono gde se vidi ono, mokri obrazi, kao ne znam što imam naočare i sve, ono, zamaskiran sam.
Ima ono za zastave i to.
Da, ima, piše veliki, ono, ima kao drveni neki ovaj, ne spomenik, nego znak, jel, gde piše, i ono, slikali smo se i kao idemo nazad, znači to, i to mi je bilo kao ček, kako, ne mogu, ono, više.
Kako ne može večno, treba ovaj moment.
Da, nestvarno mi je i dan danas da sam ovaj, da sam tamo bio. I sad onda smo krenuli nazad, to je bilo sreće, ovaj vodič je zamolio jednog od lokalnih vodiča da bude sa mnom, jer sam imao, baš ono, jedva sam hodao. Ovaj, i slomio štap na nekim stenama, baš tu kad sam krenuo nazad, znači ono, ovaj, jezivo iskustvo. Ali povratak je nekako išao, ono, uspeo sam, jel, onda nekako dobiješ snagu koju, neku na ljudsku, jel, koju nisi znao da imaš. I sad, taj spust je potpuno druga priča, to kao da je trajalo 200 godina, jako mi je bilo teško zbog balansa, zbog svega, ovaj, klizavo je, umoran si, znači, baš ono mi je teško palo. Sećam se da sam bukvalno ono, padao sa kolena kad sam došao do kreveta u tom planinarskom domu, i da ono, samo sam legao, znači ne sećam se momente kad sam legao, samo sam se plike ono svestio, ali onda sam se probudio posle par sati i kao nov. Znači, vratili smo se u Arušu, onda smo išli u jedan, to je plantaža kafe, ogromna, fantastično, sve zeleno, sve prelepo, i jedan ono luksuzni kao resort. Aha. Sa bazenom, ono, papagaji dođu i piju vodu iz ono, papagaji iz prirode, jel, iz divljine dođu i piju vodu iz bazena, sve ono, banane vise i ne znam, potpuno ovaj lud osjećaj. To je bio kao dan kad smo skulirali, kao nagrada za sve to, i onda smo, dan nakon toga smo išli u Ngorongoro, to je jedan krater poznati na safari, koji isto bio ono, neopisivo iskustvo, zato što vidiš ono, tu bukvalno pored tebe može da pomaziš zebru, ono, mislim, ne plaši se, oni su pretpostavljam navikli, znači sigurno i to nije...
Slonovi, lavovi.
Nisam našao svi za slonove, video sam nekoliko lavova, zebre, ne znam, ove, kako se zove, gnu, pa flamingo, ptice, pa ne znam, sve ono, ne znam da li smo videli, da. Skoro sve te veće, videli smo i nosoroga, nilskog konja, znači prosto neverovatno ti je da ono, životinje koje gledaš u National Geographic, ono, dokumentarcu, se tu šetaju pred tobom.
Stvarno postoje.
Stvarno postoje, da.
Viš šta je nepravda? I onda zapanjaci odu, ovaj, popuk se vrh, i onda odu u taj resort, a ovi šerpasi, to jest ovi crnci varijanta, kući u sirotinju i sutra opet gore.
Ja da ti kažem, još strašnija stvar. Znači, crnci dođu s nama i prirede taj kao nek, kao žurka, bukvalo one pevaju tu neku Kilimanjaro pesmu, kao nagradu, jel, nama svima, ovaj, što smo se popeli, i čestitku, i automatski to popodne kreću sa sledećom turom gore. Znači, nema ni dana odmora.
Strahota.
I jezivo je što ti shvatiš koliko oni zarade od tog, ono, godišnje zarade dok je sezona, jel, ako imaju, ne znam, 10-15 uspona, shvatiš da koliko je to, ovaj, znači, oni su, to je super posao još, jel, za, u odnosu na ove ostale.
Privilegovani su.
A privilegovani su, koliko je to, ovaj, koliko to nema veze sa standardom života koji mi imamo u Evropi, ili u ovom, da tako kažem, civilizovanju.
Nisam shvatanjem. Mi smo ipak mnogo razmaženi.
Da, shvatiš koliko smo razmaženi, ali koliko nemaju perspektive, znaš, ti ono, gledaš kad odrasteš tamo, znači, tvoji roditelji, ako nemaju para da te pošalju u neku ozbiljnu školu negde, ti si, znači, neškolovan, imaš sreće ako naučiš neki zanat.
To znači si gladan 70% života.
Pa pretpostavljam, da, da. I ovaj, i ono, bave se samo, znači, zanati su na sve strane, nešto što ovde ne vidiš više, znači, da. Ono, krojač ima svoju radnju, kao, znači, to kod da. Nas ništa nema, ne postoji tako nešto.
Neki analogni svet stari.
Da, bukvalno, ovaj, tako da ili su u turizmu, ili vijaju turiste po gradu, što je isto jedan od omiljenih poslova, ovaj, ili se bave nekim zanatom, ali u svakom slučaju, da, loše žive.
A je li onako prijatno, ne osjećaš se nebezbedno? Kako je hrana, kako je uopšte taj odnos sa lokalnim stanovništvom?
Pa, ovako, znači, ne osjećaš, ja se nisam osjećao nebezbedno, jesu naporni, znači oni kad vide da izlaziš iz hotela i kad vide da si beo, ne može da se otarasiš, znači da. Ono, vijaju ti njih petorica i nude ti šešire i narukvice i nešto. Ja sam čak i rekao iz zezanja da najbolje sam prvog dana kupio sve što nude, ono, i narukvicu i šešir i majicu i samo u tome da idem napolje i da im govorim, evo već imam, ne treba. Da. Ja. Jako su u tom smislu nevalentni, ali nisam se osjećao nenaporno, šetali smo se u grupama i ja sam par puta, mislim, nije ostavite na miru, da tako kažem. Ali su nevjerojatno dobro povezani, meni su prišli u skroz drugom delu grada i rekli, ti si iz Srbije, iz onog hotela,
Hvala, znaju.
Da, znači, Radno. Bukvalno kao, čekaj.
A čekaj, ste vidjeli, ima tamo baš ovih autentičnih plemena, Masaja.
Masaja, koji... da. Pa, nismo svratili, imaju te kao neke, mada i to je baš za turiste napravljeno.
Da,
turisti
da, dođu kao etno selo.
Autobusom, pa da. Kao posetu Masaja je etno selo, da.
Igraju oko vatre.
Ali sam video na putu ka tom krateru, kad smo išli, Ngorongoro krateru, kad smo išli na safari, sam video ono u daljini, video sam autentično njihova naselja i video sam ih kako skaču, oni sami, oni su poznati
da,
po tom skakanju.
Da, oni što skaču, što imaju ove narukvice.
Video sam ih to ono bukvalno negde pored puta, ono, nije bilo za turiste, jel, nego, tako da, to je bilo strašno zanimljivo, da.
Da. Treba bi ipak više vremena, ali tako? Koliko ste vi bili?
Ma to je par dana, znači svakako Kilimanjaro bio glavni cilj, a ovo sve je bilo kao mali dodatak.
Ali sam... Žao je da bi se vratio.
Da, samo ti otvori apetite u smislu kao treba otići na nekoliko meseci.
Da malo stvarno poznaš život.
Poznaš. Ali, kažem, i ovo ljude koje sam upoznao, još što sam video, pitao se i za hranu, recimo, znači, kad ti vidiš kako izgleda njihova mesara, znači, to je bio, to kada sam video je bio poslednji put da sam jeo meso u Tanzaniji. A mislim, inače volim meso, nemam problem tog tipa, nego samo kad vidiš ono higijenske uslove koje imaju.
Pa šta ste jeli? Kako ste
znali? Znaš šta, tečnost je najvažnije, jeli smo neke supe, kaše su nam ono servirali, čajeva koliko hoćeš i riža i ono neki kao gulaš prave. Mi smo se naravno zezali da to oni naprave neki gulaš prvog dana i onda samo razvodnjavaju ono do kraja. Tako je otprilike je bilo, ali znači, ima ukusnih začina, zanimljivo, nisam nešto pretjerano istraživao, bilo je ukusno, ali, kažem, sumnjičav sam o pitanju koliko je zdravo, jel, u tom momentu ispravno, da.
Špacir Bečar.
Viktor Varoši se vratio u Srbiju kao pobednik. Sem odlične avanture, dobio je još mnogo toga. Kilimandžaro je osvojen, bolest je doživjela veliki poraz na frontu. Zauvek je zaražen virusom avanturizma.
Šta te najviše dojmilo u toj Africi?
U Africi? Znaš šta, moment kada sam odlazio i kada sam posle 10 minuta leta ugledao vrh Kilimandžaro kroz prozor.
Stvarno?
Znači, to je bio ono...
Kad si išao kući?
Kad sam išao kući i to je bilo ono, mind blown, jel? Ti, kao, čekaj, ja sam se tamo šetao. Znači, nevjerovatan je taj osjećaj. Plan mi je da se popnem na Island Peak. To je jedan vrh na Himalajima koji je... zove se Island Peak jer stvarno kao ostrvo, oko toga su glečeri i oko toga su svi on najviši vrhovi, uključujući Mount Everest.
Na kojoj on visini?
On je nešto preko 6000, znači viši od Kilimandžara, ne znatno.
Opa, stepenica gore.
Tako je, da, stepenica gore. Pa nakon toga možda Elbrus koji je, mislim da je niži od Kilimandžara, ali je izazovniji. Aconcagua je tu već preko 7000.
Aconcagua je osim.
Ima koliko god hoćeš ovih vrhova, ali Sad sam nekako fokusiran da ostanem u formi, da steknem što više iskustva ovde u okolini, da, po regionu, po raznim planinama, i da, eto, postepeno gradim svoju planinarsku karijeru.
Bio je ovo Viktor Varoši, poželimo mu sreću i da osvaja svetske vrhove redom. Nekad se setite i sirotih i hrabrih vodiča iz Afrike. Bio je ovo još jedan Špacir Bećar. Prijatan dan.
Špacir Bećar. Špacir Bećar. Špacir Bećar. Špacir Bećar.